Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βουλή. Χθες, αργά το βράδυ, παραπέμφθηκε σε προανακριτική επιτροπή ο πρώην πλέον υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, ενώ σήμερα αναμένεται η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο, ιδιαίτερα στη διαπραγμάτευση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, και για το περιεχόμενο της πρότασης δυσπιστίας, για όσα θα περιλαμβάνει δηλαδή το αίτημα που θα υποβληθεί στο Προεδρείο της Βουλής. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να ανοίξει η θεματολογία, να μην είναι δηλαδή μόνο το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη στο κείμενο που θα κατατεθεί για την πρόταση μορφής. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την κυβέρνηση, καθώς θα τραβούσε την προσοχή και σε άλλα θέματα και όχι σε αυτό των 57 νεκρών, όχι σε αυτό της μεγάλης εθνικής τραγωδίας, που ήταν άλλωστε και το θέμα που κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Τελικώς πληροφορούμε ότι μάλλον θα περιοριστούν στο θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Ενώ τριβές υπήρξαν και για το πώς θα κατατεθεί, τι ώρα θα γίνει αυτό, σε ποιο σημείο της προημερησίας διάταξης συζήτησης που αρχίζει κανονικά τώρα στις 11 στη Βουλή, αν θα κατατεθεί πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αν θα κατατεθεί πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια σειρά από διαδικαστικά θέματα δεν καταφέρνουν να τα βρουν στα αυτονόητα και συζητούν κατά τα άλλα και για εκλογική συνεργασία όταν θα στηθούν οι κάλπες. Δεν καταφέρνουν να τα βρουν στα απλά και στα αυτονόητα. Ώρες χθες διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων, με ένταση από ό,τι μαθαίνω και με κοσμητικά επίθετα από τη μία πλευρά για την άλλη. Λοιπόν, έχουμε το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας. Φαίνεται ότι βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση στο 90. Σχεδόν όλη η πρόταση αφορά την τραγωδία στα Τέμπη. Έχει και κάποια λίγα πράγματα στο τέλος που συνδέονται κυρίως με το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων. Και μία αναφορά από ό,τι βλέπω σε μία φράση για τις υποκλοπές. Έντεκα δακτυλογραφημένες σελίδες για τα Τέμπη, έχω το κείμενο μπροστά μου, και περίπου λιγότερο από μία σελίδα με όλα τα υπόλοιπα. Υπήρξε όμως προφανώς κάποιος συμβιβασμός. Πάμε να καλημερίσουμε την πολιτική μας συντάκτρια, τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Μαριτίνα.
Καλή σα
Τα βρήκαν τελικά από ό,τι φαίνεται. Δεν σε ακούμε καλά. Αν είσαι με hands free, παρακαλώ.
Όχι, δεν είμαι με hands free, ίσως στο σημείο. Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
Σε ακούμε μέτρια, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ακούμε. Τα βρήκανε τελικά για το κείμενο. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε ένας μικρός συμβιβασμός. Βλέπω εδώ 11 δακτυλογραφημένες σελίδες για τα Τέμπη και περίπου μία ή και λιγότερο για όλα τα υπόλοιπα.
Πολύ σωστά. Υπήρξε ένα συμβιβασμός και επί του κειμένου και επί του χρόνου κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας.
Πότε θα κατατεθεί?
Θα κατατεθεί αμέσως μετά από τις πρωτολογίες, στην πραγματικότητα από τις τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων στην προημερησία διάταξης συζήτησης στη Βουλή.
Πριν μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή μετά?
Πριν τουλάχιστον από τη δευτερολογία του. Δεν ξέρω εάν θα έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Μου είπαν πριν μετά τις πρωτολογίες, αλλά θεωρώ ότι η πρώτη ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει. Δεν θα γίνει η δεύτερη όμως. Είναι μια μεσοβέζικη λύση. Το Πασόκ ήθελε να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας στην αρχή της προημερησίας διάταξης συζήτηση, προκειμένου αυτή να μην γίνει, καθώς θεωρούσε ότι πλέον δεν υπάρχει νόημα για αυτή την προημερησίας διατάξεως συζήτηση. Αντίθετα, ο κύριος Φάμελος κυρίως και ο κύριος Χαρίτσης, αλλά ο κύριος Φάμελος κυρίως επέμενε ότι πρέπει να γίνει προημερησίας διάταξη συζήτηση και σωστά από την πλευρά του, γιατί εκείνος την είχε ζητήσει και μάλιστα είχε πολλές φορές επιπλήξει τον Πρωθυπουργό για την καθυστέρηση στον ορισμό της ημερομηνίας. Βρέθηκε λοιπόν ένας τέτοιος συμβιβασμός. Τώρα, ως προς το κείμενο, έκανε πίσω λίγο περισσότερο ο κύριος Φάμελος αυτή τη φορά, γιατί η αρχική του επιθυμία ήταν να συγγραφεί από τα δύο γραφεία, της Χαριλάου Τρικούπη και της Κουμουνδούρου. Τελικά το κείμενο εστάλει έτοιμο σε μεγάλο βαθμό λίγο μετά τις 10 το βράδυ της καθαρής Δευτέρας στα γραφεία των υπολείπων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Θυμίζω το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας. Για τροποποιήσεις υπήρξαν παρατηρήσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιες έγιναν δεκτές. Είναι αυτή η αναφορά στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική και δει στην ακρίβεια, όπου θεωρείται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια αποτυχημένη πολιτική.
Πολύ λίγες φράσεις βλέπω για τα υπόλοιπα θέματα.
Πολύ σωστά. Μπήκε μια προσθήκη χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν από τις 10, για να καταφέρουν να συμφωνήσουν. Το αίτημα ήταν για πολύ μεγαλύτερη αναφορά, όχι μόνο σε αυτά τα θέματα. Ήταν πολύ γενική και κάπως απαξιωτική η αναφορά στην κυβερνητική πολιτική ευρύτερα. Τελικά συμφώνησαν σε αυτό το κείμενο. Θα υπάρξουν και επιπλέον υπογραφές κατά τη
Μαριτίνα, το κείμενο που μας έχεις στείλει υπογράφεται μόνο από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ακόμη.
Πολύ σωστά. Αυτή τη ώρα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Έχει μοιραστεί για να υπογραφεί από τους άλλους βουλευτές. Ο πρώτος πέραν των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που θα υπογράψει θα είναι ο Πέτρος Παπάς, με τον οποίο έχει το μεσημέρι συνάντηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα υπάρξει προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ. Ο Πέτρος Παπάς είπα, έτσι ελπίζω ότι είπα ο Πέτρος Παπάς. Θα υπάρξει προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι ο 33ος βουλευτής που θα υπογράψει και θα ακολουθήσουν οι υπογραφές των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Μαθαίνω ότι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα στηρίξουν την πρόταση. Δεν είμαι σίγουρη όμως ότι αυτό σημαίνει πως θα την υπογράψουν.
Οι προσκύμενοι στον Στέφανο Κασελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας, 5 βουλευτές, θα υπογράψουν ή όχι?
Δεν γνωρίζω εάν θα υπογράψουν. Ξέρω όμως ότι θα τους προταθεί να υπογράψουν. Ενώ στην αρχή λεγόταν ότι δεν θα υπάρξει κίνηση προς το μέρος τους και νομίζω ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήθελε να υπάρξει αυτή η κίνηση. Η απόφαση είναι ότι το κείμενο θα δοθεί σε όλη την προοδευτική αντιπολίτευση και όποιος θέλει θα μπορεί να το υπογράψει. Τώρα, εάν θα υπάρξει και εκεί σχίσμα, δεν το ξέρω αν κάποιοι θα υπογράψουν, δηλαδή και κάποιοι όχι.
Μάλιστα. Επομένως, τι ώρα περίπου υπολογίζουμε? Αν ξεκινήσει στις 11, στην ώρα της δηλαδή, η προημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, οι πρωτολογίες, πόση ώρα, τι ώρα περίπου πιστεύεις ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας?
Εμάς από το ΠΑΣΟΚ αργά χθες το βράδυ μας έλεγαν ότι κάπου αργά το μεσημέρι θα πρέπει να περιμένουμε την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας. Φαντάζομαι ότι είναι κάπως χρονοβόρα και η διαδικασία της υπογραφής από όλους τους βουλευτές. Αλλά από τη στιγμή που υπήρξε το OK στο κείμενο, που ήταν το μεγαλύτερο αγκάθι, νομίζω ότι.
2,5 μέρες υπολογίζουμε ότι θα συζητούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.
Εφόσον αυτό γίνει όντως αργά το μεσημέρι, θεωρούμε ότι θα διακοπεί όποια συζήτηση και θα ξεκινήσει απευθείας η τριήμερη συζήτηση. Θυμίζω ότι το απότατο όριο είναι 3 ημέρες, συνήθως όμως αυτό γίνεται. Και το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε την ψηφοφορία για να δούμε κατά πόσον η κυβέρνηση έχει. Εξακολουθεί να έχει τη δεδηλωμένη. Θεωρείται βέβαιο ότι θα εξακολουθεί να την έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η διαδικασία.
Ευχαριστούμε την πολιτική μας συντάκτρια, τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Μαριτίνα.
Καλησπέρα.
Σας το είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, δεν θα πλήξουμε αυτή την εβδομάδα. Θα υπάρχουν πολύ ζωηρές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε να είναι και ενδιαφέρουσες και ελπίζουμε κυρίως κάτι να προσθέσουν και στην προσπάθεια όλων μας να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα Τέμπη, πώς καταλήξαμε σε αυτή την εθνική τραγωδία με τους 57 νεκρούς, αλλά επίσης ελπίζουμε κάτι να προσθέσουν σε ό,τι αφορά τις ελπίδες των πολιτών για ασφαλείς συγκοινωνίες στο μέλλον, για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο τα επόμενα χρόνια. Γιατί βέβαια μέχρι τώρα δυστυχώς αυτά που έχουν γίνει είναι λίγα και ανεπαρκή. Τώρα την ίδια στιγμή που αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας μας, πρέπει να πω ότι έχουμε πραγματικά φοβερές εξελίξεις στην παγκόσμια, στη διεθνή σκηνή. Ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο Τραμπ έχει ξεκινήσει με δασμούς στον Καναδά, στην Κίνα, στο Μεξικό και από ό,τι φαίνεται έρχεται και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και στη συνέχεια να αντιδράσει, ήδη προανήγγειλε μεγάλη οικονομική επένδυση στον τομέα της άμυνάς της και φαίνεται ότι συζητείται πολύ έντονα τα τελευταία 24 ώρα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάμιξη της Τουρκίας και μάλιστα η ενεργή ανάμιξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Θεωρούν ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει κάνει μεγάλα βήματα, ήδη συνεργάζεται με πολλές από τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και ότι επομένως μια συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα, με την Τουρκία, σε ό,τι αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς, θα ήταν εποφελής. Ίσως αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μία αλλαγή στους τόνους της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε μια δήλωση Ερντογάν, για παράδειγμα, ότι εξακολουθεί να θέλει τα ήρεμα νερά με την Ελλάδα, ενώ χθες σήκωσε και το τηλέφωνο για να ευχηθεί χρόνια πολλά στον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα γενέθλιά του. Και επειδή τίποτα δεν κάνει τυχαία, ο Γιαλατζή Σουλτάνος από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι προφανές ότι προετοιμάζει το κλίμα για να μην υπάρξουν ελληνικές αντιδράσεις στο σχέδιό του να αναμειχθεί ενεργά στην ευρωπαϊκή άμυνα. Θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής μας για τις εξελίξεις και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήματα που αφορούν και, και τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και βέβαια τα κεντρικά ερωτήματα που σχετίζονται με όσα συμβαίνουν στη Βουλή. Θεοδώρα Τζάκρη στις 11 παρα 20 από το Κίνημα Δημοκρατίας, ανεξάρτητη πλέον βουλευτής. Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης Εθνικής Άμυνας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.